Olen tuntenut itseni löytöretkeilijäksi. Sukellus on seikkailu, se on pistäytyminen meille vieraaseen maailmaan, kuin tutkimusmatka avaruuteen, paitsi että veden alla on enemmän elämää. Kirjoittaa Pekka Tuuri keväällä ilmestyneessä kuvateoksessaan Vedenalainen Suomi, jossa on upeita kuvia siitä, miltä oikein näyttää Raakkujoella, Lohijoella, Koskessa, Lähteissä, järvellä, Itämerellä, eri vuoden aikoina, eri värisissä vesissä. Kuvaaminen on Pekka Tuurin mukaan ollut monelta osin aika pioneerihenkistä. Tekniikan virittelyä, suunnittelua, kokeilua. Usein on pitänyt päästä aika lähelle, kun vedet ovat sameita. Ja usein vedet ovat myös vihertäviä, niin että lämpimiä värejä näkee vasta läheltä. Ja tietenkin kylmiä, niin että monet kuvat on itse asiassa otettu huulet sinisinä ja hampaat kalisten. Sauna vasta ja tyyni järven pinta. Pekka Tuuri kirjoittaa, mato onki, ahven ja rautapannu. Siinä sitä suomalaista idylliä, varsinkin kesäisin. Tutkimme ehkä vedenalaista maailmaa ongella, katiskalla, verkoilla, mutta voisimme nähdä paljon enemmän. Ei muuta kuin sukellusmaski silmille ja veteen. Niin Pekka Tuurikin on kuulemma homman aloittanut. Pienenä poikana isän kanssa mökkilaiturin alla.
Joo, kyllä mun mielestä ehkä kaikkein hienointa oli se, kun meillä on semmoinen mökillä semmoinen laituri, joka sopivasti varjostaa sen veden. Niin siellä laiturin alla oli aina isoja ahvenia. Ehkä ei nyt niin isoja ollut, mutta mielikuva on se, että ne oli kovasti isoja ja sitten niitä ei saanut oikeastaan ongellakaan sieltä sitten ottaa pois, koska ne oli tavallaan niin kuin kotieläimiä. Ja tietysti sitten vielä se, että vesihän suurentaa, eli kaikki näyttää isommalta veden alla, niin sekin vielä selittää sitä, mutta isoja ne olivat. Ei, jännä oli ylipäänsä nähdä kaloja, siis kuitenkin, niin mä oon aina ollut kiinnostunut luonnosta, äitikin on biologian opettaja ja niin edelleen, niin mutta oli kiva nähdä kaloja niiden omassa elementissä. Yleensähän me nähdään kaloja onkimisen jälkeen maalla, kalatiskissä tai tollain, niissä on se ikävä puoli, että ne on kuolleita ja sen lisäksi ne ei ole enää omassa elementissä. Sitten aikanaan kävin sukelluskurssin ja olin aikaisemmin opetellut valokuvaamaan ja nämä kaksi harrastusta sitten yhdistyi ja nyt mä oon tällä tiellä ollut yli 20 vuotta.
Mites sitten? Sä kävit hakemassa ulkomailta vauhtia, eikö niin?
Mä ensimmäiset kuvani otin 92 Punaisella merellä ja innostuin kyllä kovasti kuvaamisesta. Mä heti näin, että tässä on semmoinen juttu, joka mua kovasti kiinnostaa. Ja mulla oli sitten sikäli vielä onnea, että tutustuin niihin aikoihin niin suomalaiseen Punaisen meren kuvaajaan Osku Puukilaan, jonka kuvia näin. Ja näin, että mitä maailman paras kuva, miltä se näyttää. Ja sitten kun vertasin omia kuviaani niin hänen kuviinsa, niin olihan siinä eroa niin kuin yöllä ja päivällä. Mutta ajattelin, että jos kerran Osku ottaa tollaisia kuvia, niin kyllä mäkin voin oppia tätä lajia. Ja nyt on sitten oppimisen tiellä oltu tosiaan, niin kuin sanoin, yli 20 vuotta. Ja edelleenkin mä opin joka kuvauspäivänä lisää.
Istuskelan tässä Itämeren rannassa. Sulla on räpylät itse asiassa tuolla vedessä ja sä oot kohta lähtemässä. Lähdössä sukellusreissulle. Miten sä sitten innostut? Usein sanotaan, että että siellä maailmalla on niin kaunista ja värikästä ja muuta, ja meidän kotivedet on niin sameet, niin miten sä sitten kiinnostuit sukeltamaan Suomessa?
No kyllä siinä on montakin syytä, mutta kyllä se aina on se, että tavallaan ne kotiseudut on kuitenkin niin varmaan ihmiselle sitten loppupeleissä ne rakkaimmat seudut. Eli on kuitenkin mielenkiintoisempaa tuntea kotiluontoaan kuin jotain kaukasta luontoa. Kaukaisen luonnon osalta niin se aina perustuu johonkin yksittäiseen retkeen ja sen aikana sitten tapahtuviin havainnointiin. Sen sijaan kotiluonto niin se on aina siinä ympärillä ja saavutettavissa vuoden ympäri. Ja sitten kun itse kun on valokuvaaja, niin valojen, siis sanotaan vaikka valojen kyttääminen, koska paistaa aurinko, koska on tyyntä ja muuta vastaavaa, niin se on mahdollista täällä kotona, mutta ei se ulkomaan retkellä ole mahdollista.
Mutta siis nythän, että sä on aina ollut näin innostunut tästä kotimaan vedenalaisen luonnon kuvaamisesta, niin mistä tämä innostus lähti?
Se oikeastaan ajoittui samoihin aikoihin, kun siirryin tässä kameramaailmassa, niin siirryin filmikamerasta digitaaliseen kameraan. Ja siinä oli se etu, että mä jo tuolla veden alla näen tässä digitaalisessa kamerassa, että millaisia kuvia syntyy. Ja se nopeutti tätä oppimisprosessia ihan siis älyttömästi. Ja kun, sit, kun tästä kuvaamisesta aika usein se perustuu salamavalojen käyttöön, manuaaliasetuksiin ja niin edelleen, niin se on erittäin vaikea kuvata ilman, että näkee sen lopputuloksen ja pystyy sitten säätämään ja korjaamaan. Ja tämä on ehkä se yksi syy, eli tämä digitaalinen kamerakalusto mahdollisti sen, että järkeviä kuvia voi kuvata myös näissä Suomen kuitenkin suhteellisen vaikeissa kuvausolosuhteissa.
Sulla on tässä rantakalliolla myös tämä sun kuvaushärveli. Tämä näyttää vähän itse viritellyltä.
Joo, kyllä se on ensinnäkin, siis siellä on tuommoinen järjestelmäkamera sisällä, joka on kaupallinen tuote, ja sitten siinä on tuommoinen vedenpitävä kotelo ympärillä, ja sekin on kaupallinen tuote. Sen lisäksi mä oon kyllä sitten tuohon tehnyt kaikkia tuommoisia pikkusia lisävarusteita ja muutenkin tuunannut tuota systeemiä, mutta kyllä se ihan niin kuin peruslähtökohta on se, että kaupallisia tuotteita tässä käytetään kuvaamiseen. Niitä pitää vaan sitten kombinoida sopiva systeemi, joka toimii veden alla.
Niin, että tässä härvelissä on myös valot mukana vai?
Joo, mulla on tuossa kaksi salamavaloa ja sitten mulla on tuommoinen tarkennuksen apuvalo taskulamppu sen lisäksi. Tuosta veden pinnasta heijastuu suurin osa valosta takaisinpäin, eli jo heti tuossa pinnan alapuolella on paljon vähemmän valoa kuin tuossa pinnan päällä. Ja ihmissilmässä se ei ole suuri ongelma, koska meidän ihmissilmähän on ihan mieletön adaptoitumaan. Se taitaa olla jotain 20 aukkoa, mitä se pystyy adaptoitumaan. Mutta sen sijaan nämä digikameroissa se adaptoitumiskyky on niin kuin ihan todella vaatimatonta verrattuna silmään, jotain 11 aukkoa tai sitä luokkaa. Niin se johtaa siihen, että vaikka ihmissilmälle on paljon valoa, niin kameralle on vähän valoa.
Entäs sitten se, onko sillä sitten väliä, että minkä, no tietenkin sillä on väliä, että vuoden ajoilla sillä, että onko aurinkoinen päivä vai pilvinen päivä vesistöillä, onko eri vesissä erilaisia perusvärejä?
Joo, kyllä on, eli nämä kaikki vaikuttaa, ensinnäkin siis vuoden ajat vaikuttaa, eli veden alla on myös 4 vuoden aikaa niin kuin täällä veden pinnan yläpuolella, ja se vaikuttaa veden kirkkauteen, se vaikuttaa siihen faunaan, siihen luontoon, mitä tuolta löytyy veden alta. No sitten, eri vesillähän on valtavasti eroja, että erityisesti sisämaassa huonoimmissa savilutakoissa niin vesi on täysin läpinäkymätöntä ja kirkkaimmissa lähteissä veden läpinäkyvyys voi olla 50 metriä, eli kaikkea tätä löytyy. Mutta tyypillisen suomalaisen järven se on usein semmoinen vähän humusvoittoinen, ruskea se vesi ja tyypillisesti se vedessä näkyvyys on 2 metriä, joka jo ihan mukavasti riittää venäläisen luonnon havainnointiin.
Ja sitten on joitain Suomessa erityisen kirkkaita järviä.
Joo, kyllä vain. Nämä on niin kuin lähes poikkeuksetta tällaisia lähdevaikutteisia järviä, jotka saa vetensä ei suinkaan niin kuin yläpuolisesta vesistöstä, vaan lähteistä. Ja näitähän on kaikkein eniten esimerkiksi, salpausselkien alueella, jossa vesi voi parhaimmillaan olla lähes kristallin kirkasta.
No, nyt kun sä oot alkanut sukeltaa kotimaisissa vesissä, niin onko tullut paljon yllätyksiä vastaan? Onko luonto erinäköistä kuin mitä sä oot kuvitellut?
Joo, se on monimuotoisempaa kuin mä itse kuvittelin. Eli kun mullakin se painottui se sukeltaminen semmoisiin sukelluksiin, jossa menin esimerkiksi 15 metrin syvyyteen meressä, niin mä niin kuin tavallaan kävin aika samantyyppisissä kohteissa uudestaan ja uudestaan. Enkä älynnyt, että vesihän alkaa jo vesirajasta 10 sentin syvyydestä. Ja nyt kun mä oon sen niin kuin ymmärtänyt, että tämä 15 metrin syvyyteen meneminen paineilmalaitteella, niin se ei ole niin kuin se ainoa tapa sukeltaa ja kuvata, vaan tapoja on muita, snorkkelointi pintavedessä, erilaiset vesialueet. Niin mä oon huomannut, että tämä on niin kuin valtavan paljon monimuotoisempaa tämä vedenalainen luonto kuin mitä kuvittelin, sanotaan vaikka 10 vuotta sitten itse.
Sun sukellukset on siirtynyt yhä enemmän pintaan tai lähelle pintaa?
Joo, mä sukellan lähes ainoastaan matalia sukelluksia, että suurin osa sukelluksista tapahtuu siinä 0 ja 5 metrin välillä.
Eli toisin sanoen tavallinen mökkiläinen voisi kotirannassaan nähdä paljon sitä samaa, mitä sä oot kuviin yrittänyt taltioida.
Joo, pitää paikkansa. Eli paras luonto löytyy läheltä pintaa. Se on tietysti luonnollista sen takia, että toi vesi, kun se ei oikein läpäise valoa, niin jo 10 metrin syvyydessä on hyvin pimeätä, 20 metrin syvyydessä lähes pilkkopimeätä. Niin kun kuitenkin luontohan perustuu aina alun perin leviä kasvien yhteyttämiseen, niin sitä ei tapahdu siellä syvällä. Eli se tapahtuu tässä pintavedessä ja sitä kautta siis luonto kaikki ne ravintoketjuineen niin keskittyy tähän ihan pintaveteen.
Niin sun vuoden luontokuva, se kuva, jolla voitit vuoden luontokuvapalkinnon muutama vuosi sitten, niin senkin nimi oli Kohti valoa. Miten sä kiinnostuit näitä lumpeita kuvaamaan?
No, lumpeet on niin hirveän kauniita, kun nämä on Suomen isoin kukkakasvi ja ne on niin puhtaan valkoisia ja kaikin puolin kauniita. Ja sitten se, mikä siinä on se, että vaikka se kelluslehti on vihreä siitä päältä, niin se on alta sen punaisen oranssi. Eli siinä on valtavasti värejä, erityisesti syksyllä. Ja niin sen kun mä tajusin, että miltä se kelluslehti näyttää tosiaan sieltä vedenpinnan alapinnalta, niin silloin mä ymmärsin, että tässä on ihan loistava kohde. Ja mähän on ottanut kyllä niin kuin sitten paljon kuvia lumpeista, erilaisia kuvia.
No kerro sen vuoden luontokuvan tarina, että miten sä lähditkö hakemaan sitä? Just sitä, oliko se sattumaa, miten se tapahtui, minkälainen päivä oli?
No kyllä se oli pitkälti sattumaa, että olin vanhempieni mökillä perheen kanssa ja äiti oli kertonut aikaisemmin tarinaa semmoisesta tosi hienosta lummepaikasta, jossa on ihan valtavasti lumpeita ja niin me sitten päätettiin tämän Lammilla Porraskoskella ja siinä on semmoinen pieni vesivoimalaitos, joka on jo sitten kauan sitten poistunut käytöstä ja sen yläaltaassa oli kuulemma lumpeita ihan niin kuin vaikka kuinka paljon. No me lähdettiin sinne sitten kesäretkelle. Mä otin tietysti kaikki kamerat ja muut mukaan siinä ja perhekin oli mukana. Ja sitten kun me mentiin sinne paikan päälle, niin mun äiti oli hirveän pettynyt, kun niitä lumpeita oli vain vähäsen. No mä en ollut yhtään pettynyt, koska ne näytti niin älyttömän kauniita. Niitä oli valokuvaustarkoituksiin aivan riittävän paljon. Ja niin, mä menin sitten sinne veteen kuvailemaan lumpeita ja mä sain sitten houkuteltua vielä mun tyttäretkin sinne lumpeiden joukkoon ja niin edelleen. Ja siellä mä sitten polskin uimahousuissa 2 tuntia niiden lumpeiden joukossa ja otin erilaisia kuvia. Ja mä näin sitten tosiaan, että kuvia syntyy ja siitä niin kuin kameran siitä näytöltä näin, että nyt syntyy aika hyviä kuvia ja ja mä olin hirveän iloinen ja sitten kun mä nousin sieltä vedestä pois syväjäätynä, niin sitten saman tien tuli ihan mieletön rankkasadekuuro, joka vielä kasteli mut uudemman kerran.
Mutta eikö sukellusreissut yleensä aina pääty näin, että lopulta tulee kuitenkin kylmä?
No kyllä ne mulla päättyy jo, että mä oon usein vedessä aika pitkään, niin kyllä siellä sitten vähitellen hiipii se kylmyys kuitenkin, vaikka varusteet ovatkin hyvät.
Mutta siis tämä on totuus, että vuoden luontokuva otetaan sattumalta ja uimahousuissa, ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa äidin vinkkien perusteella.
Kyllä se näin, ja tässä tapauksessa tämä on ihan juuri näin, mitä tapahtui.
Niin kun menee pinnan alle, niin sitten voi nähdä esimerkiksi lumpeen lehden alapinnan hienon värin. Entä sitten sä oot tarkkaillut myöskin rupikonnia, sammakoita, rantakäärmeitä vedessä? Onko sä nähnyt niissä jotain uusia puolia?
Joo, kyllä. Siis sehän on ihan uskomatonta, kun näkee sammakon kutukokoontumisen siinä vesirajassa ja veden alla. Että se on hurja elämys ja kokemus. Se on niin kuin siellä veden alla tapahtuu todella paljon ja sitten se kutuhan on hyvin, hyvin kuvauksellista ja se, itse se kututapahtumahan on valtavaa painia. Toisaalta koiraat painii keskenään, mutta ennen kaikkea koiraat painii naaraiden kanssa ja niin edelleen. Siinä on niin sanotusti actionia siinä tapahtumassa. Ja sitten se tavallaan se H-hetki on niin lyhyt, että jossain hyvällä lammikolla niin se kutu kestää ehkä vuorokauden puolitoista ja sitten se on ohitse.
Meikö sä sammakkomiehenä täydestä?
Joo, siis mulla on hyppinyt sammakoita pään päällä ja kameran päällä ja sitten niin mulla on ollut räpylää suussa, sammakon räpylä ei omaani ja niin edelleen, että niin ne sammakot ne pelästyy sitä ohikulkevaa ihmistä, joka kulkee siellä rannalla, mutta sen sijaan mä kun menen siitä sivusta veteen ja hiljakseen ajelehdin siihen paikalle, niin mä menen ihan täydestä. Ei nyt varmaan mua ihan sammakkona pidä, mutta ehkä ne pitää mua jonkunnäköisenä niin kuin osana maastoa. just kun sammakoita pääsee siis kuvaamaan sillä tavalla, että ne on linssissä kiinni ja ne on niin kuin tavallaan liiankin lähellä välillä, että ei nämä niin kuin optiikat tarkennu niihin sammakoihin, kun ne on liian lähellä. Ja sitten rupikonnat on vielä toinen, että ne on niin kuin ihan eri olosia kuin nämä tavalliset sammakot ja viitasammakot, mutta ne ottaa samalla lailla niin aivan loistava niin kuin kohde tarkkailla luontoa. Ja rupikonnat tyypillisesti ne on siis vähän syvemmällä. Nämä sammakothan on ihan tässä pintavedessä, mutta rupikonnat tyypillisesti ne on siinä usein esimerkiksi metrin syvyydessä tai sillä lailla. Mutta niitäkin pääsee niin kuin snorkkelilla ihan hyvin kattelemaan. Tosin tämä kutuhan tapahtuu niin kuin Etelä-Suomessa huhti-toukokuun vaihteessa, silloin vedet on kylmiä, että jonkunnäköistä vähintään märkäpukua pitää olla päällä, että siellä vedessä tarkenee.
Entäs sitten ihan tähän kesäaikaan? Esimerkiksi sä oot tarkkaillut, miten rantakäärme saalistaa.
Mulle nämä käärmetietäjät on kertonut, että esimerkiksi merenrannoilla niin rantakäärmeen pääravinto on kalat. Mä olin aikaisemmin itse kuvitellut, että sammakot ja jyrsijät vois olla näitä pienjyrsijät, mutta tosiaan kalojahan se saalistaa vedestä ja merestä. Ja on kyllä yllättävää. Mä oon tämmöisen saman kuin kutulammella kattellut, kun rantakäärmet saalistaa, niin vaikka niitä sammakon nuijapäitä, vaikka niitä on tuhansittain, niin ei se rantakäärme meinaa yhtä ainoutta saada kiinni. Että kyllä se on todella niin kuin huonoa se saalistus, mutta sitten toisaalta aina joskus sitten joku nuijapää sinne suuhun päätyy. Ja näyttävästi käärme sitten tarvitsee sitä ravintoa niin vähän, että tuolla saalistussysteemillä pärjäilee ihan hyvin.
Sä oot tosi paljon sukellellut järvien ja meren lisäksi myöskin joissa. Jopa lähteissä, pienissä vesilampareissakin.
Joo, pitää paikkansa. Tämä mun yksi alue, mitä mä oon tutkinut, on nämä suomalaiset lähteet. Lähteet vaan voi olla, Suomessa on peruskarttoihin merkitty 30 000 lähdettä, mutta niistä suurin osa on siis olemattomia. Se, mitä mä etsin, on tämmöisiä kirkasvetisiä allikkolähteitä, jossa voi kuvata veden alla. Ja aika usein mä oon sitten, ne on pieniä kohteita, niin mä oon kuvannut itse asiassa sillä tavalla veden alla, että mulla on kamera kiinnitettynä keppiin ja mä oon itse rannalla ja kuvaan niin kuin kepin nokassa olevalla kameralla, koska ne on semmoisia hyvin hauraita ympäristöjä, johon oikein tämmöinen sanotaan ihmisen kokoinen otus, niin ei oikeastaan mahdu sinne eikä saakkaan mennä sinne sotkemaan niitä hauraita elinympäristöjä. Mutta joka tapauksessa nämä on semmoisia pienvesiä, jotka on hyvin mielenkiintoisia. Jokainen lähde on aivan oma lukunsa, aivan erilainen ja niin edelleen. Että ne on hienoja. Niitä Suomessa tosiaan riittää tuhansittain.
Kun sä menet ihan uuteen vesialueeseen, niin onko se jännää?
On se jännää kyllä. Että mä hyvin paljon käyn niin mun vakiokohteessa sen takia, että mulla aina menee siihen uuteen paikkaan tutustumiseen, niin menee muutama käyntikerta, että löytää ne, että silmä löytää ne sieltä ne valokuvauskohteet. Tämä valokuvaaminen on semmoista, että silmä koko ajan etsii jotain semmoista mielenkiintoista kuvattavaa ja välillä sitä löytyy, välillä ei löydy, mutta se tosiaan se kuvatessa se silmä harjaantuu ja se harjaantuu muuten myös pintakuvauksessa, että pintakuvaus myös harjaannuttaa silmää löytämään kohteita ja ennen kuin ne kohteet löytyy uudessa paikassa, niin se voi viedä niin kuin useammankin retken.
Onko sun mielenkiinnon kohteet muuttuneet, jos ajatellaan, että sä oot maailmalta tullut kotimaahan ja syvemmältä tullut pintavesiin, niin onko sulla myös kiinnostuksen kohteet muuttunut?
Kyllä sillä tavalla, että mua niin tämä luonto, fauna, flora niin on ruvennut aina vaan enemmän kiinnostaa. Et Suomessahan suuri osa näistä sukeltajista on erityisen innostuneita hylkykohteista. Hylkykohteista varmaankin just sen takia, että Suomen vesissähän on maailman parhaat hylyt ja ne on mielenkiintoisia tutkia. Hylyt on näin valokuvalle hankalia, koska ne on isoja kohteita ja kun näkyvyydet ei ole ihan parhaita mahdollisia, niin niitä ei koskaan niitä hylkyjä pääse näkemään sillä lailla kokonaisina, vaan niistä näkee vain pienen palan kerrallaan. Sitten hylyt on monesti syvällä, ne edellyttää sukellustekniikalta paljon enemmän ja kuvausajat jää lyhyeksi ja sitten niin monesti hylystä puuttuu lähes aina hylystä puuttuu kaikki värit kokonaan. Ne on yleensä jonkunlaisen sedimentin peittämiä. Se sedimentti voi olla hyvin ohutkin kerros möyhnää, mutta joka tapauksessa niin kuin estää sen, että olisi mitään värejä. Että ne on tämmöisiä lähinnä mustavalkokohteita nämä hylyt. Luonnossa on se hyvä puoli, että siinä missä hylyt eivät uusiudu, niin luontohan uusiutuu joka vuosi. Se aloittaa aina alusta uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eli siinä on tämä vuoden kierto ja uusiutuminen, mikä tapahtuu. Ja se pitää tavallaan ne luontokohteet tuoreina ja puhtaina.
No onko sulla jotain suosikkikuvauskohteita? Onko jotain semmoisia, mitä sä nyt esimerkiksi haluaisit erityisesti kuvata?
Mua kyllä kiinnostaa kalat. Että kalat on oikeastaan vaikeimpia kohteita, mitä tuolta veden alta löytyy. Se johtuu siitä, että niillä on taipumuksena uida karkuun. Eli kalojen kuvaaminen mua kiinnostaa ylipäänsä niin kuin sen oppiminen, että miten eri kalalajeja voisi kuvata, millaisissa paikoissa, millaisissa olosuhteissa, mihin vuoden aikaan ja niin edelleen. Siinä on vielä mulla tosi paljon oppimista ja se on erityisen vaikea haasteellinen laji.
Voisiko niitä lähestyä yöllä, kun ne nukkuu?
Joo, täsmälleen. Yöllä useimmat kalat on rauhallisempia, silloin pääsee lähemmäs, mutta sitten yöllä taas se tausta jää mustaksi, että jos haluaa sinisen taustan tai vihreän taustan, niin sitten pitää kuvata päivällä. Ja yöllä on taas, niin kun ne säikähtää nämä kalat sitten helposti valosta, eli kun niitä pitää kuitenkin valasta jollain, että näkisi missä ne ovat ja kamerat pystyisi tarkentamaan ja niin edelleen, niin ne sitten säikähtää valoa, että ei se ole yölläkään helppoa, että kyllä se on silloinkin vaikeaa.
Kerro vielä tähän, ennen kuin lähdet tuonne sukeltamaan, että tuleeko sulle mieleen jotain semmoisia niin kuin todella pahoja nuijauksia tässä kuvauksen saralla tai sitten toisaalta huippuonnistuneita hetkiä?
Niin kun sukeltaisi ylipäänsä ja kuvatessa myös, niin täytyy aina olla hirveän tarkkana sen suhteen, ettei tapahdu mitään vahinkoja. Ei kalustolle, mutta ei varsinkaan itselle, että se täytyy pitää aina joka hetki mielessä ja sen mukaan mennä ja pyrkii niin kuin helppoihin olosuhteisiin, eli välttää suurta niin kuin kauheita aallokoita ja vuolaita virtoja ja sen tyyppisiä juttuja. Ja mä oon yhden kerran esimerkiksi kameraa hukannut sillä tavalla, että se virta vei sen mennessä ainakin 50, ellei 100 metriä eteenpäin. Mutta kamera löytyi sitten lopulta sieltä pohjalta, mutta kaikkea voi tapahtua, mutta aina pitää sellainen rauhallisuus ja harkinta mukana. Mitä sitten kuvaamiseen tulee, niin edelleenkin niin tämän tyyppisiä kuvia olisi kiva saada, että niin kuin sanotaan vaikka sukeltava kuikka olisi aika hyvä kohde tai sukeltava saukko. Siinäkin on varmasti kuva, jota ei Suomessa otettu vielä tähän mennessä. Tai sanotaan vaikka rantakäärme, joka on juuri saalistanut kivinilka, joka on sen suussa tuo veden alla. Nämä on kaikki sellaisia kuvia, jotka on vielä ottamatta. Ja mä kyllä itse tykkään kauheasti niin tuoreista kuvista, että mä yritän niin kuin mun omissa kuvissa päästä niin kuin tuoreiden kuvien makuun. Ja tämmöisiä kuvia, jotka on niin sanotusti ottamatta, niin niitä on mun mielessä ihan vaikka kuinka paljon. Sillä tavalla mä koen niin kuin olevani todella paljon onnekkaampi kuin mun valokuvaajakollegat, jotka kuvaa maalla, koska maalla kuvia on otettu niin paljon enemmän ja niin hienoissa ja upeissa olosuhteissa, että siellä tavallaan semmoisen ihan uuden, ainutlaatuisen ja tuoreen kuvan ottaminen on paljon vaikeampaa kuin mulla tuolla veden alla, vaikka mulla on tavallaan paljon haastavammat kuvausolosuhteet.
Sulla on kuvauslaitteet mukana ja sä oot menossa tonne kuvaamaan veden alle. Sä seisot sen rantakivikossa ja räpylät on vedessä. Snorkkelilla mennään tällä kertaa, koska tarkoitus on kuvata rantaa.
Joo, tosiaan mulla on räpylät jalassa, koska vedessä ei oikein pysty kunnolla liikkumaan ilman räpylöitä. Ja sitten mulla on hyvä maski, eli tämmönen maski, mikä on silikonista, ei mikään markettimaski, vaan hyvä maski. Maski on tietysti kaikkein tärkein näistä varusteista, mitä snorkkeloja tarvitsee. Sitten mulla on ihan tämmönen tavanomainen putkisnorkkeli. Ja sitten nyt kun vesi ei ole vielä niin hirveän lämmintä, niin mulla on kuivapuku ja sen takia mulla on sitten myös paljon painoja, että mä niin kuin kellu ihan tuossa pinnalla, vaan että mä pääsen myös sitten halutessani vapaa sukeltamaan ja pinnan alle. Ja sitten mulla on tosiaan toi kamera, joka nyt on aika monimutkainen laite mulla, mutta sehän voi olla myös tämmöinen kompaktikamera, veden pitävä kamera. Semmoisia kameroita, jotka kestää vettä 3 metrin syvyyteen, niin niitähän on markkinoilla jo lukuisia eri malleja.
Sinne meni luontokuvaaja, sukeltaja Pekka Tuuri kameroineen ja on itse asiassa tuossa 3 metrin päässä, ei sen pitemmälle päässyt, kun tuossa näkyy jo tuossa rantakivessä jotain kiinnostavaa.
Suomi.